Καλημέρα σας, καλό Σάββατο. Ακούτε πάντα πρώτο πρόγραμμα. Τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Στέλιος Καμπουρόπουλος σήμερα στον ήχο της εκπομπής, Μαριλένα Κουσουλού συντονίζει την παραγωγή της. Και όπως λέμε, πλέον νομίζω το έχουν μάθει περισσότεροι, το ραδιόφωνο στον καιρό μας δεν είναι ανάγκη να το ακούει κανείς μόνο από τον δέκτη το ραδιοφωνικό, μπορεί να το ακούει μέσα από τον υπολογιστή του ή οποιαδήποτε τέλος πάντων συσκευή συνδέεται με το ίντερνετ. Μπορεί να χρησιμοποιεί, μην το ξεχνάμε, τις τηλεοράσεις στην Ελλάδα. Υπάρχει εδώ και χρόνια στην ψηφιακή πια μετάδοση η ελληνική ραδιοφωνία, όλα τα εθνικά προγράμματα. Οπότε λύνεται το πρόβλημα των συχνοτήτων όπου και αν βρίσκεστε. Και βέβαια αυτή την εκπομπή μπορείτε να την ψάξετε μετά, να την ακούσετε στο web radio, όποτε εσάς και όπως εσάς σας βολεύει. Τώρα, φυσικά τα πάντα κυριαρχούνται από την Όμικρον και την πανδημία. Εμείς θα ασχοληθούμε και με άλλα ζητήματα σοβαρά και σημαντικά που συμβαίνουν και τα οποία φυσικά και αυτά όλα επηρεάζονται από την πανδημία, θα έλεγε κανείς, όπως αυτό που επηρεάζεται είναι και εκτός από τις επιμέρους ευρωπαϊκές χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως συνολικός θεσμός. Υπάρχει ένα πρόσφατο άρθρο σε ένα newsletter του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής που παρομοιάζει την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα βήματα του Έστερναχ. Θα εξηγήσουμε σε λίγο τι είναι αυτά τα βήματα. Με την έννοια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μια αξιοσημείωτη συνεργασία από τον πρώτο καιρό της πανδημίας σε υγειονομικό επίπεδο, κατάφερε να συντονιστεί. Στη συνέχεια κατάφερε να βρει μηχανισμούς οικονομικούς για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στην οικονομία, ελαστικοποίηση των σύμφωνων σταθερότητας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετέβαλε τις πολιτικές της, αύξησε την νομισματική χαλάρωση και δημιούργησε όλο αυτό το μηχανισμό, το λεγόμενο Next Generation EU, δηλαδή οι περισσότεροι το ξέρουν ως Ταμείο Ανάκαμψης και φυσικά είναι και κάποιοι άλλοι μηχανισμοί. Ωστόσο, το 22 δεν είναι, προς το παρόν η εικόνα για το 22 δεν είναι ρόδινη. Ο υγειονομικός συντονισμός έχει χαλαρώσει πάρα πολύ. Ο καθένας κάνει σχεδόν τα δικά του από τα κράτη-μέλη. Η οικονομία πλήττεται από τον πληθωρισμό και την ενεργειακή κρίση. Σημαντικές επιλογές όπως το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο δεν φαίνεται να προχωρούν. Και επίσης υπάρχει και μια άρνηση μεταβίβασης κυριαρχίας στα ενωσιακά όργανα. Και αυτό δεν περιορίζεται μόνο σε παραδοσιακά ευρωσκεπτικιστικές χώρες όπως ας πούμε η Πολωνία ή η Ουγγαρία. Επισέρχεται και σε φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις. Ας πούμε είναι το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας που αποφαίνεται διαφορετικά. Είναι η νέα ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας. Και επίσης το σύνολο σχεδόν του πολιτικού κόσμου της Γαλλίας, πλην Μακρόν και οικολόγων. Λοιπόν, θέλουμε να δούμε πώς ξεκίνησε λοιπόν η χρονιά το 22 για την Ευρώπη, πέραν της πανδημίας και φυσικά επηρεαζόμενη και από αυτή. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Παγουλάτο, ο οποίος είναι καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, επισκέπτης στο Κολέγιο της Ευρώπης, καθηγητής επισκέπτης, γενικός διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, στο οποίο έκανα μια αναφορά σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο ενημερωτικό δελτίο που βγάζει, αλλά και το οποίο έκανε και μια άλλη έκδοση αυτές τις μέρες με 5 βασικά σενάρια για το μέλλον της Ευρώπης σε βάθος χρόνου. Καλημέρα, κύριε Παγουλάτο.
Καλή σας μέρα, κύριε Παγουλάτο.
Καταρχήν, εμένα μου αρέσει πολύ βέβαια αυτή η παρομοίωση με τα βήματα του Έστερναχ, να πούμε ότι είναι μια πόλη μεσαιωνική, στην οποία στο τέλη του, τέλος πάντων, στη φάση του Μεσαίωνα, ένας Δομινικανός καλόγερος έκανε αυτό το πράγμα, δηλαδή, μάλλον, εις ανάμνηση του έργου του, οι πιστοί κάνουν ένα βηματισμό, 3 βήματα μπρος και πηγαίνουν και 2 πίσω. Μια συγκεκριμένη μέρα του χρόνου, νομίζω. Αυτή είναι η εικόνα της Ευρώπης.
Είναι ο τίτλος ενός θαυμάσιου άρθρου του Αλέκου Κριτικού στο K-Report, το οποίο αναδημοσιεύσαμε στο newsletter μας.
Και ενός βιβλίου του Αλέκου Παπαδόπουλου.
Ακριβώς, του Αλέκου Παπαδόπουλου, πολλά χρόνια
πριν. Μερικά χρόνια, ναι.
Αυτή είναι η αισιόδοξη εκδοχή.
Μάλιστα.
Τρία βήματα μπρος, δύο
βήματα
πίσω.
Μπορεί να έχουμε και τρία πίσω.
Αυτό είναι ο ορισμός της πρόοδου, θα έλεγα, γιατί η πρόοδος δεν είναι ποτέ γραμμική, έχει πάντα οπισθοδρομήσεις. Το θέμα είναι να, στο τέλος ημέρας ο απολογισμός να είναι θετικός. Ο κίνδυνος είναι να είναι δύο βήματα μπρος και τρία πίσω. Νομίζω ότι η Ευρώπη τη χρονιά που πέρασε περιγράφεται από αυτό το βηματισμό. Έκανε βήματα μπροστά, έκανε κάποια βήματα πίσω, αλλά ο συνολικός απολογισμός είναι σαφώς θετικός. Υπό την έννοια ότι αντέδρασε με έναν τρόπο συντονισμένο, τουλάχιστον στην αρχή της πανδημίας, αντέδρασε και στο υγειονομικό επίπεδο και στο επίπεδο της προμήθειας των εμβολίων,
ναι,
εκπλήσοντας, θα έλεγα, σε σχέση με τις αρνητικές προσδοκίες που θυμόμαστε όλοι υπήρχαν το πρώτο διάστημα. Αυτά γίνανε πολύ γρήγορα, τα προγράμματα εμβολιασμού. Όμως σήμερα έχουμε σε κάθε χώρα πλέον μία μειοψηφία η οποία είναι οχυρωμένη στην άρνησή της να εμβολιαστεί και η οποία παρουσιάζει έντονα αυταρχικά χαρακτηριστικά, νατιβιστικά χαρακτηριστικά, δηλαδή μοιάζει πολύ με το σκληρό πυρήνα των τραμπιστών στην ιδεολογία της, στην περιφρόνηση της για την επιστήμη, την συνωμοσιολογία κτλ. Και αυτό είναι κάτι επικίνδυνο γιατί απειλεί στο βάθος της ημέρας ακόμα και τους θεσμούς της φιλελεύθερης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας που έχουμε συνηθίσει στην Ευρώπη. Η Ευρώπη επίσης προχώρησε στο οικονομικό, στο δημοσιονομικό και στο νομισματικό πεδίο με πολύ εντυπωσιακά βήματα τις δύο χρονιές που πέρασαν. Όμως σήμερα έχει μπροστά της τις προκλήσεις της επιστροφής στην κανονικότητα, της επιστροφής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε μια κανονική νομισματική πολιτική υψηλότερων επιτοκίων, σε μια συγκυρία κατά την οποία ο πληθωρισμός έχει αρχίσει να ξεφεύγει εκτός ελέγχου, όχι με τη μορφή κάποιου πολύ υψηλού πληθωρισμού, αλλά με τη μορφή πληθωριστικών πιέσεων που έχουμε πάρα πολλά χρόνια να τις δούμε στην Ευρώπη, και παράλληλα σε μια περίοδο κατά την οποία το δημόσιο χρέος των ευρωπαϊκών χωρών, ειδικά στο Νότο, είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα και κινδυνεύει να φύγει εκτός ελέγχου όταν περάσουμε σε μια πολιτική υψηλότερων επιτοκίων. Επομένως, υπάρχουν αυτές οι προκλήσεις και υπάρχουν βέβαια και αυτά που αναφέρατε, κύριε Παπαδόπουλε, δηλαδή η στροφή πολιτικών δυνάμεων ακόμα και σε κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες, όχι μόνο στην Πολωνία και στην Ουγγαρία, προς μια πιο, δεν θα πω εθνικιστική ή απαραίτητα εθνοκεντρική, αλλά πάντως οπωσδήποτε πιο διακυβερνητική λογική στο πώς πρέπει η Ευρώπη να κυβερνάται. Δηλαδή μια στάση άρνησης για μεταβίβαση περισσότερων αρμοδιοτήτων, εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βλέπουμε αυτό πράγματι στην κεντροδεξιά στη Γαλλία. Δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι απλώς ένας τρόπος να βρεθεί η κεντροδεξιά με την Βαλέρη Πεκρές στο δεύτερο γύρο, να εξασφαλίσει ότι έχει σοβαρές πιθανότητες να κερδίσει το Μακρό, ή προαναγγέλει και μια αντίστοιχη πολιτική εάν τυχόν επικρατήσει. Και βέβαια το βλέπουμε και στην αλλαγή ηγεσία στους Γερμανούς Χριστιανδημοκράτες. Ο Μέρτς δεν είναι ο ευρωπαϊστής που ήταν η Μέρκελ ή που ήταν ακόμα και ο Σόιμπλε, θα έλεγα. Και επομένως αυτά τα δύο, εάν συνδυαστούν αρνητικές εκβάσεις σε μια σειρά κρίσιμων χωρών, μπορεί να αλλάξει πλήρως η ισορροπία και αυτός ο βηματισμός να καταλήξει σε μια κατάσταση δύο βημάτων μπρος και τριών βημάτων πίσω.
Τώρα είπατε ακριβώς, επειδή στη Γερμανία η προσοχή μας είναι στραμμένη στην κυβέρνηση που είναι φιλοευρωπαϊκή, αλλά εγώ επίτηδες ανέφερα την αντιπολίτευση, την αξιωματική, γιατί πρέπει να κοιτάμε και προς τα εκεί, δεν είναι αιώνια μια κυβέρνηση, αλλά αυτό που η Γαλλία είναι, αν θέλετε, στο επίκεντρο. Αύριο θα έχω την ευκαιρία να ασχοληθώ ενδελεχώς με τα εσωτερικά πολιτικά της, αλλά να ρωτήσω εσάς σε επίπεδο ευρωπαϊκό, εκτός ότι η συγκυρία είναι αυτή που αναφέρεται. Η Γαλλία ανέλαβε, όπως είναι γνωστό πια, εδώ και από την πρώτη του έτους, την Προεδρία. Είχαν επενδυθεί μεγάλες προσδοκίες πάνω σε αυτήν. Τώρα, έτσι το έφερε η εξέλιξη των πραγμάτων, τέλος πάντων οι διαδικασίες, ώστε να συμπέσει με την διεξαγωγή εκλογών. Όλοι λένε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μισή Προεδρία, γιατί από το τέλη Μαρτίου πλέον και επισήμως θα είναι οι διαδικασίες εκλογικές. Δύο γύροι, κοινοβουλευτικές εκλογές και εφόσον φυσικά επικρατήσει ο Μακρόν, ας πούμε, ότι θα το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί μπορεί κάπως να διεκπεραιωθεί. Είναι αρκετά φιλόδοξο, αφορά την οικονομία, αφορά την εξωτερική πολιτική, την εσωτερική ασφάλεια. Όμως οι τάσεις τις παρακολουθείτε στην γαλλική είναι και στη γαλλική κοινωνία. Δεν είναι μόνο ότι κάποιοι στον χώρο της κεντροδεξιάς έκαναν μια πλειοδοσία εθνικισμού για να κερδίσουν το αξίωμα των Ρεπουμπλικανών. Οι καταγραφές στην κοινή γνώμη αυτή τη στιγμή δεν είναι υπέρ της Ευρώπης στη Γαλλία. Έγινε, θα ακούσατε μια ιστορία που πήγαν να βάλουν για μία μέρα τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω την αψίδα του Θριάμβου και έγινε χαμός και την κατέβασαν αρών-άρων.
Ναι.
Επομένως.
Βέβαια, εκεί η πλειοψηφία ήταν υπέρ του να υπάρξουν και οι δύο σημαίες, δηλαδή αυτό ήταν το, ας πούμε, ο μέσος Γάλλος πολίτης, να συνυπάρχει η γαλλική σημαία με την ευρωπαϊκή. Δεν ξέρουμε αν αυτό ήταν ένας τρόπος από τον Μακρόν να απολώσει τον πολιτικό διάλογο και να εκθέσει την Πεκρές σε μια στάση σύγκλησης προς τις θέσεις της πιο εθνικής ζούσας δεξιάς στη Γαλλία. Mm. Αλλά πράγματι, μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία είναι η χώρα η οποία πρακτικά ενταφίασε την συνταγματική συνθήκη με το δημοψήφισμά της. Μια χώρα την οποία, μια κοινωνία την οποία ο Μιτεράν δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να πείσει να υποστηρίξει
τη συνθήκη του Μάστριχτ.
Τη συνθήκη του Μάστριχτ. Θυμάμαι ακόμα
ένα δημοψήφισμα οριακό.
Τα ντεμπά στη γαλλική τηλεόραση με τον Μιτεράν. Και στην οποία όχι μόνο η δεξιά αλλά και ένα σημαντικό μέρος της σοσιαλιστικής παράταξης, τουλάχιστον ό,τι έχει απομείνει από αυτή, γιατί τώρα πια οι σοσιαλιστές είναι πολύ αποδυναμωμένοι, έχουν έντονα εθνικίζοντα χαρακτηριστικά.
Ναι.
Είναι αυτό που ονομάζουμε σουβερενίσμ στη Γαλλία, δηλαδή η προσήλωση στην λογική της εθνικής κυριαρχίας και η άρνηση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια παράδοση εθνικισμού στη Γαλλία.
Σίγουρα.
Και ο Μακρόν συνιστά μια προσπάθεια ιστορική σημασία, θα έλεγα, σύζευξης αυτού του παραδοσιακού γαλλικού εθνικισμού με μια λογική ευρωπαϊκού πατριωτισμού.
Και να μην ξεχνάμε, δηλαδή όσοι ασχολούμαστε με αυτά, ότι την πρώτη απόπειρα να υπάρξει ευρωπαϊκή ας πούμε ένωση γύρω από την άμυνα, την ενταφίασε πάλι η Γαλλία το 52-54, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άμυνας. Αλλά επειδή, για να πάμε στο επόμενο ζήτημα, επί του οποίου εσείς έχετε αρθρογραφήσει προεβδομάδων, γράφοντας για το φιλόδοξο ρεαλισμό των παλαιών, ας πούμε, χωρών της, μελών της Ευρώπης, με αφορμή τότε είχε εμφανιστεί, ήταν η Σύνοδος Κορυφής του Νοεμβρίου, εμφανίστηκε η λεγόμενη στρατηγική πηξίδα, μία πολιτική, ένα πλέγμα πολιτικών με το οποίο για ακόμη μια φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσπαθήσει να έχει μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, και αναφερόσασταν και σε επιμέρους πρωτοβουλίες που λαμβάνονται, όπως είναι το Γαλλο-Ιταλικό Σύμφωνο το καινούριο κτλ. Βλέπουμε την μεγάλη ανάγκη πάντα να υπάρχει μια ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια και την άμυνα αυτόνομη, ξεχωριστή από το ΝΑΤΟ, σε συνεργασία αλλά και ξεχωριστή. Το βλέπουμε αυτό το διάστημα απέναντι στη Ρωσία, στην Κίνα. Το ερώτημα είναι αν η Ευρώπη έχει δική της πολιτική ή απλώς ακολουθεί ουσιαστικά τι ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμα και τα γεγονότα και τα επεισόδια που γίνονται τώρα στο Καζακστάν τα τελευταία 24 ώρα θέτουν ένα τέτοιο ζήτημα. Θα έχω την ευκαιρία σε λίγο να συνδεθώ με την έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και να μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα, όπως και τη σύνοδο που έχει την επόμενη εβδομάδα, όπως ξέρετε, το ΝΑΤΟ με τη Ρωσία σε επίπεδο πρέσβεων. Αλλά εν τέλει, τι προοπτικές έχει αυτή η υπόθεση? Υπάρχει καμιά πιθανότητα να προχωρήσει μέσα σε αυτές τις συνθήκες?
Κοιτάξτε, η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας είναι αμιγώς διακυβερνητική. Αυτό σημαίνει ότι διαμορφώνεται ως σημείο συμφωνίας, και πολλές φορές αυτή η συμφωνία είναι χαμηλού κοινού παρονομαστή μεταξύ όλων των κρατών και κυβερνήσεων. Η Ευρώπη είναι διαιρεμένη. Κατά βάση δύο σχολές σκέψης υπάρχουν. Η μία είναι αυτή που αντιπροσωπείται από τις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης και κάποιες βόρειες χώρες, οι οποίες θεωρούν ότι ο μόνος εγγυητής ασφάλειας της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών χωρών, είναι το ΝΑΤΟ. Και οποιαδήποτε αμυντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ακόμα και προσπάθεια κοινής εξωτερικής πολιτικής είναι περιττή. Και όχι μόνο περιττή, αλλά υπονομεύει και την αμυντική ικανότητα του ΝΑΤΟ. Αυτές οι χώρες βλέπουν ως κύριο αντίπαλό τους τη Ρωσία ή ως μοναδικό αντίπαλό τους τη Ρωσία. Έχουν έναν ιστορικό αταβισμό δικαιολογημένο με μια έννοια, διότι πολλές από αυτές τις χώρες υπήρξαν υπό την σοβιετική κυριαρχία επί δεκαετίες και γειτονεύουν με μια Ρωσία η οποία είναι ανήσυχη, εχθρική, επικίνδυνη κατά τη δική τους οπτική, ειδικά αν είσαι στις βαλτικές χώρες, και επομένως αυτή η λογική τους έρχεται σε αντιπαράθεση με τη λογική χωρών όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, που θέλουν μια πιο επικοδομητική στάση απέναντι στη Ρωσία και που βλέπουν τη Ρωσία ως έναν γείτονα και εταίρο με τον οποίο έχουν ένα διαφορετικό πολιτικό σύστημα, έχουν προφανώς διαφορετικές στρατηγικές βλέψεις, αλλά πρέπει να βρουν έναν τρόπο να συμβιώσουν και επίσης έχουν και σημαντική αλεξάρτηση εμπορική και ενεργειακή. Αντίστοιχη είναι και η λογική απέναντι στην Κίνα, που είναι ο κύριος και διακηρυγμένος στρατηγικός αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ευρώπη έχει πολύ μεγάλη εμπορική εξάρτηση από την Κίνα. Περίπου 11% των εξαγωγών της Ευρώπης κατευθύνεται στην Κίνα. Η Αμερική έχει πολύ χαμηλότερη εξάρτηση εμπορική. Και επομένως η Ευρώπη δεν θεωρεί, και όταν λέω Ευρώπη εδώ εννοώ κυρίως τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και ορισμένες άλλες χώρες, θεωρούν ότι πρέπει και εκεί να βρούνε μια ισορροπία, αναγνωρίζοντας την Κίνα, και χρησιμοποιώ εδώ το φραστικό, την διατύπωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ένα συστημικό αντίπαλο, εμπορικό ανταγωνιστή, οικονομικό ανταγωνιστή και εταίρο σε συγκεκριμένα ζητήματα όπως το διεθνές κλίμα. Άρα εδώ υπάρχει μια τάση μιας πιο μετρημένης αντιπαράθεσης με την Κίνα, η οποία την αναγνωρίζει ως αντίπαλο, συμφωνώντας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν θέλει να διολυστήσει σε συνθήκες αντιπαράθεσης ψυχρού πολέμου, διότι θεωρεί ότι αυτό θα έβλαπτε και την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά θα έβλαπτε και με μια λογική και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Αυτές οι απόψεις λοιπόν, και απέναντι στην Κίνα και απέναντι στη Ρωσία, για να μην επεκταθώ και στην Τουρκία, διαιρούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εμποδίζουν να καταλήξει σε μια κοινή, πραγματικά κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, πέραν ενός διακηρυκτικού πλαισίου, το οποίο συνιστά έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο λέμε διαρκώς ότι η Ευρώπη δεν έχει μια πραγματικά επιδραστική κοινή εξωτερική πολιτική ή πολιτική ασφάλειας.
Τώρα, μέσα σε όλα από πέρσι, το Μάρτιο πέρσι, ξεκίνησε μια ακόμη προσπάθεια στοχασμού, αναστοχασμού, ας πούμε, της υπόθεσης Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, με μια διαδικασία που ονομάζεται Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, στο οποίο η ιδέα είναι να πάρουν μέρος και διάφορες ομάδες πολιτών εκτός από τα θεσμικά όργανα, τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων. Εσείς, μάλιστα, είστε εθνικός εκπρόσωπος των πολιτών σε αυτή τη διάσκεψη. Τώρα που μιλάμε σήμερα, νομίζω και αύριο, διεξάγεται μία από όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες διαλόγου με αντικείμενο την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, την υγεία, πολύ κρίσιμα δηλαδή ζητήματα. Προσωπικά, ξέρετε, έχω παρακολουθήσει τέτοιες διαδικασίες και την εποχή που προσπαθούσε η Ευρώπη να αποκτήσει σύνταγμα, μάλιστα και με ένα τρόπο ακόμα πιο συγκροτημένο, την συνέλευση. Μετά αντικαταστάθηκε αυτό από την ιστορία της συνθήκης Λισαβόνας, πάλι έγινε ένα είδος διαλόγου. Ωστόσο, ποτέ αυτά τα πράγματα δεν κατάφεραν να φύγουν από το όριο κάποιων κύκλων ειδικών και ορισμένων, ας πούμε, μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Και ό,τι βγήκε, βέβαια, εν συνεχεία οι κυβερνήσεις, κάνοντας τις τελικές διακυβερνητικές διασκέψεις, τα έλαβαν ελάχιστα υπόψη τους. Υπάρχει καμιά διαφορετική ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα καταλήξει κάπου αυτή η συζήτηση? Και για να συγχωνεύσω λίγο και την επόμενη ερώτηση από έλλειψη χρόνου, θα ήθελα να πείτε μερικά λόγια και για αυτή την έκδοση που κάνατε, αυτό το report, για τα πέντε σενάρια βάζετε, για το πώς θα κινηθούν τα πράγματα τελικά στην Ευρώπη, πηγαίνοντας από το χειρότερο έως το πιο αισιόδοξο, ας πούμε.
Κοιτάξτε, εάν υπάρχει ελπίδα, είναι μια πολύ φιλόδοξη διαδικασία το να εμπλέξεις τους πολίτες στη μεγάλη συζήτηση του τι να κάνει η Ευρώπη, ποια πρέπει να είναι τα επόμενα βήματά της. Και ο βασικός λόγος για τον οποίο αυτό είναι δύσκολο είναι ότι η Ευρώπη ως ένα θεσμικό σύστημα είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Γι' αυτό και χρειάζεται εμάς τους ειδικούς να συζητάμε και να προσπαθούμε καταρχάς να την καταλάβουμε και κατά δεύτερον να την εξηγήσουμε. Επομένως είναι δύσκολο να πεις τι πραγματικά πρέπει να κάνει η Ευρώπη όταν αυτό που πρέπει να κάνει η Ευρώπη περιστέλλεται από τις συνθήκες της που δεν της δίνουν την εξουσία να το κάνει. Και αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο αυτές οι διαδικασίες είναι πολύ σημαντικές στο ότι εμπλέκουν εμάς τους Ευρωπαίους πολίτες ή εμάς ως Ευρωπαίους πολίτες, αλλά είναι πολύ δύσκολο να καταλήξουν σε πρακτικά υλοποιήσιμα συμπεράσματα, διότι πάντα οι επιθυμίες θα προσκρούν στην θεσμική πραγματικότητα. Πρέπει όμως αυτή η διαδικασία να συνεχιστεί. Οι διαδικασίες, οι ομάδες των πολιτών, ειδικά οι ομάδες εργασίας, βγάζουν κάποια συμπεράσματα με τη μορφή κατευθύνσεων ή επιθυμιών, τα οποία θα μεταφερθούν στα θεσμικά όργανα και νομίζω θα δούμε πρωτοβουλίες, ειδικά εάν η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συμπέσει με την ολοκλήρωση της γαλλικής προεδρίας και αν ο Μακρόν επανεκλεγεί, και το θεωρώ αυτό σημαντικό γιατί ο Μακρόν ήταν ο πατέρας αυτής της πρωτοβουλίας, μπορούμε να δούμε κάπως υψηλότερης φιλοδοξίας βηματισμό από την πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Όμως δεν σας κρύβω ότι η διαδικασία αυτή έχει προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ότι δεν έχουμε μία ενεργό εμπλοκή του Συμβουλίου, κυρίως του Συμβουλίου, το οποίο δεν βλέπει με καλό μάτι αυτή τη διαδικασία, και χρειάζεται μία ενεργός προεδρία σε αυτές τις συζητήσεις, χρειάζεται μία ολομέλεια που θα μπορεί να οδηγεί τη συζήτηση κάπου αντί να αφήνει απλώς μικρούς μονολόγους να διαδέχονται ένα στον άλλο. Άρα όλα αυτά είναι τα τεχνικά προβλήματα τα οποία μπαίνουν στο δρόμο αυτής της προσπάθειας. Τώρα, επομένως είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ή ανήσυχος, αλλά πάντως βλέπω και μια θετική προοπτική ότι στο τέλος αυτής της διαδικασίας προς την άνοιξη θα έχουμε κάποια αποτελέσματα, όχι εντυπωσιακά, που θα μπορούν να δικαιώσουν τον ισχυρισμό ότι κάτι προέκυψε από αυτή τη διαδικασία. Και πάντως η δημοκρατία χρειάζεται παρουσία, χρειάζεται ενημέρωση, χρειάζεται κινητοποίηση των πολιτών.
Εγώ απλώς να προσθέσω σε αυτά που λέτε ότι βλέποντάς τα συγκριτικά με αυτά που ανέφερα και που έχουν περάσει πολλά χρόνια από τη συντακτική συνέλευση και μετά το διάλογο που οδήγησε, ας πούμε, και στην συνθήκη της Λισαβόνας, μια διαφορά είναι η χρήση της τεχνολογίας. Μπορεί να βοηθήσει, όχι να υποκαταστήσει την πολιτική, αλλά αυτή η διαδικασία της διάσκεψης μπορεί κανείς να την δει στο διαδίκτυο, μπορεί να παρέμβει με διάφορους τρόπους, μπορεί να πληροφορείται.
Βεβαίως, και θέλω να
διευκολύνει αυτό, χωρίς να υποκαθιστά.
Να τονίσουμε εδώ ότι υπάρχει αυτή η πλατφόρμα ηλεκτρονική, στην οποία ο καθένας μπορεί να μπει και να καταθέσει προτάσεις. Και έχουν κατατεθεί πολύ σημαντικές προτάσεις μεταξύ αυτών και πολύ ενδιαφέρουσες που θα τροφοδοτήσουν πρωτοβουλίες πολιτικής. Άρα αυτό καθιστά πολύ πιο εύκολη τη διαδικασία αυτή.
Οι καλές πλευρές τεχνολογίας.
Μπει κανείς στην πλατφόρμα και να δει τι υπάρχει.
Ας βάλει τον όρο διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και θα τα βρει, για να μην λέμε λεπτομερώς τις διευθύνσεις. Απλώς εσείς, αν μπορείτε μέσα σε 3 λεπτά, να μας πείτε ποια είναι αυτά τα 5 σενάρια.
Τα 5 σενάρια είναι η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη το 2040. Ναι. Και προφανώς αυτό εξαρτάται από το πού θα βρίσκεται η Ευρώπη το 2040. Έχουμε λοιπόν 5 σενάρια, τα οποία είναι από το καταστροφικό στο ουτοπικό. Ξεκινάνε από το σενάριο 1, τιτανικός, το οποίο είναι το καταστρεπτικό, δηλαδή η Ευρώπη διαλύεται. Δεν το θεωρούμε πιθανό αυτό το σενάριο, αλλά είναι σημαντικό ως αναλυτική άσκηση να το λάβουμε υπόψη για να δούμε τι θα συνέβαινε και πώς θα συνέβαινε αυτό το καταστροφικό σενάριο. Το σενάριο 2 είναι μια ελάχιστη ένωση, δηλαδή μια ένωση στην οποία δεν υπάρχει καμία περαιτέρω πρωτοβουλία για ενοποίηση και αρχίζει σιγά σιγά μέσα στη στασιμότητά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποδυναμώνεται και σιγά σιγά σε ορισμένα οριακά σημεία να αποσυντίθεται. Το τρίτο σενάριο είναι μια Ευρώπη των μικρών βημάτων. Γίνονται μικρά βήματα περαιτέρω εμβάθυνσης. Ποτέ δεν είναι αυτό που θα θέλαμε ή αυτό που θα ήθελαν οι ευρωπαϊστές γενικότερα ή αυτό που χρειάζονται χώρες όπως του Νότου, όπως η Ελλάδα. Αλλά είναι μικρά βήματα τα οποία σιγά σιγά καθιστούν την Ευρώπη πιο λειτουργική, της επιτρέπουν να διαχειρίζεται μεγάλες κρίσεις και μεγάλες προκλήσεις. Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο βρίσκεται προφανώς στη σφαίρα του πιθανού, του πραγματικού. Το σενάριο 4 είναι συμπληρωματικό στο τρίτο, είναι συνασπισμοί των προθήμων, δηλαδή η Ευρώπη, επειδή δεν μπορεί να προχωρήσει με μεγαλύτερα βήματα με όλους μαζί τους 27, μέσα από ομάδες στη λογική της ενισχυμένης συνεργασίας, ομάδες χωρών, προχωράει σε στενότερη ενοποίηση, στους τομείς για παράδειγμα της οικονομικής ενοποίησης και της φορολογικής ενοποίησης, μέσα στην ΟΝΕ, στους τομείς της κοινής ασφάλειας και άμυνας. Και οι δύο αυτοί είναι τομείς που ενδιαφέρουν πάρα πολύ την Ελλάδα. Και το σενάριο 5 είναι το τοπικό σενάριο μιας ομοσπονδιακής Ευρώπης. Δηλαδή μιας της μετάβασης σε μια Ευρώπη όπου έχουμε πλήρη οικονομική ενοποίηση γύρω από το κοινό νόμισμα και πολιτική ενοποίηση με ένα πλαίσιο πολιτικών θεσμών που καθιστούν την Ευρώπη μια ομοσπονδία. Τώρα, και αυτό θα έλεγα ότι είναι εξαιρετικά φιλόδοξο, αλλά είναι σημαντικό να το έχουμε στο βάθος του ορίζοντα, διότι κινητοποιεί δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση, ακόμα και αν ξέρουμε ότι δεν θα φτάσουμε εκεί.
Νομίζω, μπορεί να βρει κανείς την έκθεση στην ιστοσελίδα σας. Εγώ την είδα μόνο στα αγγλικά, δεν ξέρω, υπάρχει και στα ελληνικά.
Υπάρχει και στα ελληνικά, έχει βγει σε δύο γλώσσες.
Υπάρχει στα ελληνικά. Ας ελπίσουμε λοιπόν, ύστερα από όλα αυτά που είπατε, ότι τουλάχιστον η Ευρώπη θα κινείται με τα βήματα του Έστερναχ. Να πω ότι, να διορθώσω, δεν ήταν Δομινικανός ο Ιεραπόστολος, το Βίλιμπορντ, από τον οποίο ξεκίνησε αυτή η ιδέα, ήταν
Βενεδικτίνος
και έγινε και Άγιος μετά του Λουξεμβούργου, προστάτης. Και είναι ακριβώς μια διαδικασία που στη μνήμη του οι κάτοικοι αυτής της πόλης πηγαίνουν 3 βήματα μπρος και 2 γυρίζουν πίσω συμβολικά, δείχνοντας τη δυσκολία και τότε να σωθεί κανείς στον δρόμο της σωτηρίας. Σας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα για την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παγουλάτε. Και νομίζω ότι μπορούν να αναζητήσουν οι ακροατές μας και τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και την έκθεσή σας στο διαδίκτυο. Αυτές είναι οι καλές πλευρές της τεχνολογίας σήμερα. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, ήδη έχω ανακοινώσει, όσοι παρακολουθούσατε λίγο προσεκτικά την προηγούμενη συζήτησή μας με τον κύριο Γιώργο Παγουλάτο, τον Γενικό Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και επισκέπτη καθηγητή στο Κολέγιο της Ευρώπης, όπου η συζήτησή μας ήταν πώς μπήκε το 22 για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερα και το γεγονός ότι την άλλη εβδομάδα θα οργανωθούν στις Βρυξέλλες, θα οργανωθεί στις Βρυξέλλες, επιτέλους, θα έλεγε κανείς, μία σύνοδος στην οποία θα συνυπάρξουν οι πρεσβευτές της Συμμαχίας, της Ατλαντικής, του ΝΑΤΟ, με υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους. Το βασικό θέμα συζήτησης θα είναι η κατάσταση στην Ουκρανία, οι απόψεις και των δύο πλευρών. Εννοείται ότι το ΝΑΤΟ έχει βέβαια εκφράσει όλες αυτές τις θέσεις για το πώς βλέπει την απειλή που αποτελεί η Ρωσία για την Ουκρανία, το μετακίνηση των στρατευμάτων της Ρωσίας. Η Μόσχα από την άλλη μεριά ζητά εγγυήσεις ότι το ΝΑΤΟ θα σταματήσει να επεκτείνεται προς Ανατολάς, να έχει σενάρια για να κάνει μέλος ίσως κάποια στιγμή την Ουκρανία ή τη Γεωργία και να την περικυκλώνει όπως θεωρεί. Να πούμε ότι χθες έγινε μια τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ με αφορμή και αυτή την συνάντηση της Τετάρτης. Την Τρίτη θα συναντηθούν στη Γενέβη ξεχωριστά εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και την Πέμπτη θα ξαναγίνει, φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, θα ξαναγίνει και μια συνάντηση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, του ΟΑΣΕ, στο οποίο μετέχουν όλες αυτές οι χώρες και η Ρωσία και όλες οι χώρες της Ατλαντικής Συμμαχίας και άλλες ουδέτερες της Ευρώπης, πάλι με αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, ωστόσο, πρώτα απ' όλα θέλουμε να καταλάβουμε όλα αυτά τα γεγονότα και οι διαδικασίες, τι θα είναι και πώς οργανώνονται, και μετά να καταλάβουμε καλύτερα και τις απόψεις τουλάχιστον του ΝΑΤΟ, της μιας πλευράς. Θα μας δοθεί ευκαιρία να μάθουμε και της άλλης στις επόμενες μέρες. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή την κυρία Ινώα Φεντούλη, η οποία είναι στέλεχος εδώ και χρόνια της Υπηρεσίας Δημόσιας Πολιτικής του ΝΑΤΟ. Την συναντούμε στις Βρυξέλλες. Την ευχαριστώ πολύ και την καλημερίζω από την Αθήνα. Γεια σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή χρονιά. Βέβαια. Παρότι τα σημάδια τα αρχικά δεν είναι.
Δεν είναι και τόσο σπουδαία, βέβαια.
Αλλά ας ευχηθούμε ότι θα περάσει και η πανδημία και τα υπόλοιπα σε λίγους μήνες.
Σωστά. Τώρα, πρώτα απ' όλα λίγο τις διαδικασίες. Αυτή την συνάντηση που θα γίνει την Τετάρτη, και τη ζητούσαν εδώ και καιρό, ειδικά οι Ρώσοι, από όσο γνωρίζουμε. Καλό είναι που θα γίνει. Επομένως, πρώτα απ' όλα, τι είναι ακριβώς αυτό που θα γίνει. Ανέφερα ότι χθες έγινε και μια σύνοδος, τηλεσύνοδος, τηλεπικοινωνιακά έγινε, των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Θα ακολουθήσει και μια άλλη συνάντηση Αμερικανών και Ρώσων μια μέρα πριν στη Γενέβη, και μια του ΟΑΣΕ την άλλη μέρα πάλι στη Γενέβη. Τι είναι το καθένα από αυτά, και πέστε μας λίγο ποιες είναι οι θεσμικές σχέσεις του ΝΑΤΟ με την Ρωσία, γιατί υπήρχαν κάποιες και σχεδόν έχουν ατονίσει ή και ουσιαστικά ανασταλεί.
Ακούστε, ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαδόπουλο για την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε, όπως πάντα, σε πολύ υψηλό επίπεδο είναι η εκπομπή. Βεβαίως, να απαντήσω αμέσως. Υπάρχει μια θεσμική σχέση ΝΑΤΟ-Ρωσίας, η οποία εγκαθιδρύθηκε το 1997 με υπογραφή σχετικής συμφωνίας, που προβλέπει ότι το ΝΑΤΟ και η Ρωσία έχουν εταιρική σχέση με ειδικό βάρος. Αντίστοιχη σχέση έχει και η Ουκρανία, να αναφέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχει και Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ουκρανίας. Mm-hmm. Το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας είχε μια τακτικότητα, περιοδικότητα καλύτερα να το πω, συγκλήσεων, η οποία ανακόπηκε μετά την εισβολή, εντός ή εκτός εισαγωγικών, αναλόγως από ποια πλευρά το βλέπουμε, της Ρωσίας στην Ανατολική Ουκρανία και την προσάρτηση της Κρυμαίας. Έτσι, στη συνέχεια έγιναν κάποιες προσπάθειες συνεδριάσεων κτλ. Θα έλεγα ότι η ευθύνη βαρύνει περισσότερο τη ρωσική πλευρά για το πάγωμα, αν θέλετε, των σχέσεων. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μην μείνουμε σε αυτό. Είναι ένα σώμα, λοιπόν, που βασίζεται σε μια θεσμική σχέση της Ατλαντικής Συμμαχίας με τη Ρωσία, το οποίο συγκαλείται την Τετάρτη, την επόμενη, όπως είπατε, ώστε να συζητηθεί μια κατάσταση η οποία από όλες τις πλευρές, δηλαδή και από την πλευρά της Ρωσίας, εκλαμβάνεται ως μια έκτακτη κατάσταση. Mm-hmm. Έτσι, θα δούμε ποιος έχει δίκιο λιγότερο ή περισσότερο, αλλά σε κάθε περίπτωση και το γεγονός ότι η Ρωσία συνέρχεται σε αυτή τη συνάντηση, όπως και στις υπόλοιπες με τις ΗΠΑ, με τον ΟΑΣΕ, σημαίνει ότι θέλω να πιστεύω ότι αναζητεί και η Μόσχα μία οδό διαπραγμάτευσης και όχι στρατιωτικής αντιπαράθεσης.
Αυτά από μόνα τους καλά είναι, σίγουρα, από τον πετροβολά ένας τον άλλον. Από όσο ξέρω, το τελευταίο διάστημα μάλιστα είχαν αποχωρήσει και οι αντιπροσωπείες που είχε η μία πλευρά στην άλλη.
Ναι, διότι είχε συμβεί ένα επεισόδιο το οποίο δεν είναι ασυνήθιστο από ρωσικής πλευράς. Στελέχη των μυστικών υπηρεσιών είχαν ενδυθεί στη διπλωματική ιδιότητα. Αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει μόνο στις Βρυξέλλες, συμβαίνει και σε άλλες χώρες, αποδεδειγμένο.
Ναι. Αλλά ακριβώς, δηλαδή το είδος της πρεσβείας, ας πούμε, που είχε το ΝΑΤΟ στην Μόσχα και το αντίστροφο οι Ρώσοι στις Βρυξέλλες, είχε και αυτό δυστυχώς σαν θεσμός καταργηθεί. Ας ελπίσουμε ότι αυτά θα αποκατασταθούν με κάποιο τρόπο. Αλλά έγιναν γνωστά και ορισμένα από αυτά που συζητήσαν χθες, τουλάχιστον έτσι ανεπίσημα, από οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Είναι γνωστές και οι θέσεις τις οποίες έχουν εκφέρει και ο Γενικός Γραμματέας, και πρόσφατα εκπρόσωπος τύπου, αν θυμάμαι καλά, της Συμμαχίας, ότι οποιοσδήποτε διάλογος με τη Ρωσία θα πρέπει να προχωρήσει στη βάση της αμοιβαιότητας, να απαντά στις ανησυχίες του ΝΑΤΟ για τις ενέργειες της Ρωσίας. Βέβαια, το ερώτημα είναι αν και το αντίστροφο θα γίνει, δηλαδή αν απλώς πάνε τη Τετάρτη και ο καθένας απλώς πει το δικό του μονόλογο, δεν πρόκειται να βγει και τίποτα.
Ασφαλώς, δεν νομίζω ότι αυτό το επιθυμεί κανείς.
Ακριβώς. Επομένως, Η κάθε πλευρά έχει εκφράσει τις ευαισθησίες της, να το πω έτσι. Σε ποια ζητήματα είναι ευαίσθητη? Πιστεύετε, από την εμπειρία που έχετε και τόσα χρόνια, ότι έστω και χωρίς να γίνουν όλα δημοσίως γνωστά ή διατυπωθούν, μπορεί να υπάρξει μια σύγκληση απόψεων?
Μπορεί να υπάρξει, ναι, κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορούμε να το προκαταλάβουμε.
Εννοείται.
Αλλά υπάρχει ένα έδαφος συγκλήσεως και θα σας πω ακριβώς ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές της συγκλήσεις. Καταρχάς, επειδή πάρα πολλές φορές γίνεται μια προσπάθεια εξίσωσης των δύο πλευρών, έτσι. Θα πρέπει ίσως ειδικά για το ελληνικό ακροατήριο να τονίσουμε ότι αυτά που καταλογίζει η Ρωσία στη δυτική πλευρά, δηλαδή το γεγονός, ας πούμε, ότι η Δύση προχώρησε σε διεύρυνση με είσοδο μελών της Ανατολικής Ευρώπης, στη Συμμαχία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπενθυμίσω, έτσι, είναι κατά τη γνώμη μου επιχειρήματα τα οποία είναι αβάσιμα, με την έννοια ότι καμία χώρα που είναι εκτός μιας συμμαχίας ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θέλετε, δεν μπορεί να έχει λόγο στο τι κάνει ένας οργανισμός στον οποίο δεν συμμετέχει. Δηλαδή, θα φέρω ένα παράδειγμα για να γίνει αντιληπτό στο ελληνικό κοινό. Η Τουρκία θα μπορούσε να έχει λόγο στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την Κύπρο, για παράδειγμα. Όχι. Γιατί λοιπόν η Ρωσία πρέπει να έχει λόγο στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ με χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, τις οποίες θεωρούσε ότι ανήκαν στη σφαίρα επιρροής της στο παρελθόν? Είναι εντελώς αναλογικό το παράδειγμα. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν θέλουμε να επιμείνουμε σε αυτό το στοιχείο, το οποίο για μένα είναι καθοριστικό, η Ρωσία αισθάνεται ότι μετά τον ψυχρό πόλεμο έχασε έδαφος. Θεωρητικά ή και πρακτικά. Έχασε έδαφος πράγματα. Δεν ήταν ένα έδαφος το οποίο είχε κατακτήσει δια της βίας. Δεν νομίζω ότι οι χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης επιθυμούσαν την ένταξή τους μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στο σύμφωνο της Βαρσοβίας και στο κομμουνιστικό καθεστώς. Επομένως, να ζητάμε τώρα ανασύσταση, αν θέλετε, σφαιρών επιρροής, νομίζω ότι δεν είναι ρεαλιστικό. Θα ήταν ρεαλιστικό να συζητήσουμε με όρους, αν θέλετε, ειρηνικής, αν θέλετε, συνύπαρξης, να συζητήσουμε κάποιο πλαίσιο το οποίο η Ρωσία δεν θα αισθανόταν απειλούμενη, αν θεωρήσουμε ότι από την πλευρά τους έχουν λόγους να πιστεύουν ότι είναι απειλούμενη. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι, διότι είναι πολύ ισχυρή στρατιωτική δύναμη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχουν σημεία στη διαπραγμάτευση, όπως ας πούμε στον έλεγχο των εξοπλισμών, στον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, των πυράβλων, των βαλιστικών κτλ. Υπάρχει έδαφος συζήτηση και νομίζω αυτό επιχειρείται να γίνει το επόμενο διάστημα.
Ναι. Θα ήθελα, ναι, για να, θα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Το ερώτημα είναι γιατί από τη στιγμή που δεν έχουμε την άλλη πλευρά, ας πούμε. Το ΝΑΤΟ είχε μια λογική που δημιουργήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μέσα στις συνθήκες του ψυχρού πολέμου. Όταν άρχισε να διευρύνεται στην Ανατολική Ευρώπη, ποιο σκοπό επιτελούσε? Αλλά για να μην πάμε τόσο πίσω, να ρωτήσω, ας πούμε, πολύ άμεσα. Υπάρχει λόγος να γίνει η Ουκρανία μέλος του ΝΑΤΟ ή η Φιλανδία ή η Γεωργία? Ή ποιος ήταν ο λόγος που, ας πούμε, έγιναν μέλη, από ποιον απειλούνταν το Μαυροβούνιο, η Αλβανία, από την Ελλάδα, από τη Σερβία?
Κύριε Παπαδόπουλε, αυτό δεν θα το αποφασίσει καμία άλλη χώρα πλην των χωρών που επιλέγουν αυτή την πρόκληση. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, όπως ξέρετε πολύ καλά και λόγω της εξοικείωσης ίσως με τα ευρωπαϊκά θέματα, υπάρχει αυτό που λέμε κόπος η διευρυνσιακή.
Ναι.
Έτσι, οι διευρύνσεις που έγιναν σχεδόν παράλληλα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί έγιναν οι διευρύνσεις αυτές? Για να μπορέσει να επιτευχθεί η σταθερότητα στην Ευρώπη μέσω κοινών κανόνων. Έτσι, μπορεί να αντιπαραθέσετε ότι, ας πούμε, ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νέα μέλη, επιχειρούν τώρα να μην συμμορφωθούν με βασικά στοιχεία του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Έτσι δεν θέλω να κάνω συγκεκριμένη αναφορά.
Ναι, ναι.
Συμβαίνει αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν μια χώρα είναι μέσα στο ΝΑΤΟ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πορεία της η δημοκρατική είναι περισσότερο εξασφαλισμένη. Αυτός ήταν νομίζω ο λόγος. Δεν ήταν η Ρωσία ο λόγος για τον οποίο έγιναν αυτές οι πολύ γενναιόδωρες διευρύνσεις τις προηγούμενες δεκαετίες. Ο λόγος ήταν για να μην απειληθεί ξανά η Ευρώπη από ενδοευρωπαϊκές συγκρούσεις.
Mm-hmm. Επομένως, όποιος σηκώσει το χέρι του και ζητήσει να γίνει μέλος της Ατλαντικής Συμμαχίας, η ΟΝΗ μπορεί να είναι, ας πούμε,
ναι,
μέλος.
Αλλά ξέρετε αυτό.
Ακόμα και είναι η...
Ακούει σε πολιτικά κριτήρια. Είναι γνωστό και γι' αυτό, ας πούμε, εκεί η Ρωσία.
Mm-hmm.
Για τους δικούς τους λόγους, βέβαια. Το τραβάει αυτό το επιχείρημα στα άκρα, ενώ γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει ομοφωνία σε σχέση με τη διεύρυνση. Είναι πάρα πολλές χώρες εκείνες που δεν επιθυμούν διεύρυνση.
Ναι.
Επομένως, δεν έχει βάση.
Όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο συμβαίνει.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι και οι ίδιες χώρες.
Περίπου. Ναι.
Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να πω η Ρωσία. Μπορούμε να εξετάσουμε στο πλαίσιο μιας άλλης συζήτησης εάν η Δύση συμπεριφέρθηκε σωστά ή όχι απέναντι στη Ρωσία. Μετά το 90. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
Είναι μια άλλη. Όχι, ναι. Γιατί, όπως θα θυμάστε, στις αρχές του 2000, όταν ο Πούτιν πρώτο αναλάμβανε, είχε συζητηθεί μέχρι το σενάριο να γίνει μέλος η Ρωσία του ΝΑΤΟ.
Προφανώς.
Είμαστε
λοιπόν, αυτό
πολύ μακριά από
αυτό. Χάθηκε αυτή η το momentum, ας το πω. Ναι. Έτσι, δεν ξέρω αν ήταν ευκαιρία ή όχι.
Ναι.
Αλλά στη συνέχεια η εξέλιξη στη Ρωσία, η πολιτική, δεν είναι, ας πούμε, μια κατάσταση η οποία μπορείς να πεις, ας πούμε, ότι είναι μια κοινωνία, ίσως είναι δημοκρατική στην πεποίθησή της, αλλά η εξουσία δεν είναι δημοκρατική σε καμία περίπτωση.
Mm-hmm. Ναι. Τώρα, με αφορμή τα επεισόδια στο Καζακστάν, κοιτούσα και θυμόμουν ότι το ΝΑΤΟ έχει κάποια, όπως έχει με πολλές χώρες στο πλανήτη, συμφωνίες, έχει μια συμφωνία με το Καζακστάν, όπως έχει και μια άλλη, ένα πλαίσιο που το λέει συνεργασίες για την ειρήνη με όλες αυτές τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, τις πρώην Σοβιετικές, δηλαδή το Τουρκμενιστάν, το Ουζβεκιστάν, κλπ. Αυτό του δίνει κάποιες δυνατότητες ή δικαιώματα να παρέμβει, ας πούμε, στις διενέξεις που βλέπουμε αυτές τις ημέρες. Και σας είχα ξαναρωτήσει, μεγάλη και αυτή η κουβέντα, αλλά βάλτε το μέσα και για να με αυτόν τον τρόπο. Έχει αλλάξει το αμυντικό δόγμα του ΝΑΤΟ με τα χρόνια στην ουσία?
Θα το πούμε αυτό σε δεύτερη.
Ναι.
Υπάρχει πράγματι μια εταιρική σχέση με το Καζακστάν και με τις άλλες δημοκρατίες εντός ή εκτός εισαγωγικών της Κεντρικής Ασίας.
Mm-hmm.
Αυτές είναι σχέσεις πολύ χαλαρές, κύριε Παπαδόπουλο, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την βούληση της κάθε χώρας να προχωρήσει σε συνεργασία και σε ποιο βαθμό.
Mm-hmm.
Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή εμπλοκής σε μια χώρα της συνεργασίας για την ειρήνη από πλευράς ΝΑΤΟ. Ένα παράδειγμα οδυνηρό κατά τη γνώμη μου ήταν η σύγκρουση Αρμενίας-Αζερβαϊτζάν, διότι και οι δύο χώρες αυτές είναι μέλη της συνεργασίας για την ειρήνη. Όχι, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα παρέμβαση.
Mm-hmm.
Καλός ή κακός. Καλός κατά τη γνώμη μου, διότι θα ήταν πολύ σύνθετο ζήτημα να παρεμβαίνεις, ας πούμε, σε χώρα η οποία δεν είναι μέλος.
Mm-hmm.
Το δεύτερο όμως που με ρωτήσατε είναι νομίζω πολύ σημαντικό για τους επόμενους μήνες, διότι στο ΝΑΤΟ έχει αρχίσει συζήτηση για ένα νέο στρατηγικό δόγμα.
Ναι. Στρατηγικό, σωστά.
Ναι, strategic concept, όπως συζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη στρατηγική πηξίδα.
Ναι.
Γιατί γίνεται αυτό? Δεν θα αλλάξει η ουσία της φύσης, αν θέλετε, της συμμαχίας, που είναι η αποτροπή, άμυνα και αποτροπή, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά...
Και με συγχωρείτε, και τα γεωγραφικά όρια επίσης ποια είναι αυτής της...
Τα γεωγραφικά όρια...
Είναι οι δύο πλευρές του Ατλαντικού απλώς ή έχουν μπει και άλλες περιοχές?
Όχι, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό δεν συζητείται. Επί του παρόντος τουλάχιστον. Mm-hmm. Απλώς αναγνωρίζεται ως mm-hmm. πρόκληση, mm-hmm. η απειλή, δεν ξέρω πώς θα διατυπωθεί, γιατί αυτό είναι θέμα των χωρών μελών, ότι υπάρχει βασικά μια μετατόπιση του στρατηγικού ενδιαφέροντος στην Ασία λόγω της Κίνας κτλ.
Mm-hmm.
Αλλά το σοβαρότερο, ίσως αν θέλετε, η σοβαρότερη αλλαγή που έχει συμβεί στα θέματα τα αμυντικά τα τελευταία χρόνια λόγω της τεχνολογίας είναι ότι το είδος του πολέμου αλλάζει. Δεν έχουμε πια δηλαδή ένα πόλεμο συμβατικό ως την εξέχουσα μορφή πολέμου, αλλά η τεχνολογία βοηθάει μορφές πολέμου που κάνουν ενδεχομένως πιο εύκολη την επικράτηση αν κάποιος έχει αυτά τα τεχνολογικά μέσα. Δείτε για παράδειγμα τι γίνεται με τα drones.
Ναι. Ή το κυβερνό, τους διάφορους κυβερνοπολέμους.
Μπράβο. Προς αυτή την κατεύθυνση θα εξελιχθούν οι συζητήσεις και θα δούμε προς το Μάιο το τελικό αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Ωραία. Εμείς θα παρακολουθήσουμε βέβαια και αυτές τις συναντήσεις. Κατά τη γνώμη σας, όλες αυτές θα αλληλοεπιδράσουν μεταξύ τους. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, την Τρίτη κάθονται στο ίδιο τραπέζι στη Γενέβη. Μόνο εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών, μόνο των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Την Τετάρτη συναντιόνται σε επίπεδο πρέσβεν, όχι υψηλότερο, προς το παρόν τουλάχιστον, στις Βρυξέλλες. Την άλλη μέρα συνέρχεται ο ΑΣΕ, ένας οργανισμός που αυτός ήταν που κυρίως θα τηρούσε τις ισορροπίες στη μεταψυχροπολεμική Ευρώπη. Άλλο πόσο έχει, ας πούμε, εξελιχθεί σαν οργανισμός και τι ακριβώς ρόλο παίζει σήμερα. Όλα αυτά, κατά τη γνώμη σας, θα είναι συγκοινωνούν τα δοχεία.
Ναι, ασφαλώς. Γιατί αυτά είναι. Πρόκειται για την ίδια συζήτηση με διαφορετικούς συνομιλητές.
Μάλιστα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα παρακολουθήσουμε και φυσικά θα ξαναεπανέλθουμε, όπως και όταν έρθει αυτή η ώρα που μας λέτε. Δηλαδή, οι διαδικασίες αυτές για την αναθεώρηση στρατηγικής, το βλέπετε, να ολοκληρώνονται πριν το καλοκαίρι. Υπάρχει κάποια.
Ναι, γιατί τον Ιούνιο είναι η σύνοδος κορυφής.
Επομένως, σε εκείνη δηλαδή, θεωρείτε ότι είναι που θα συζητηθούν ή θα κρυθούν αυτά τα ζητήματα.
Βεβαίως.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φεντούλη.
Και εγώ και πάλι καλή χρονιά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι η συνομιλήτριά μου ήταν η κυρία Ινώα Φεντούλη. Είναι ανώτερο τέλεχος στην υπηρεσία του, όπως ονομάζεται, Δημόσιας Διπλωματίας Ατλαντικής Συμμαχίας. Το θέμα μας ήταν η συζητήσεις που είναι να γίνουν την άλλη εβδομάδα, επιτέλους εγώ θα έλεγα, μεταξύ της Ρωσίας και της Ατλαντικής Συμμαχίας. Υπάρχει μια συνάντηση πρέσβεων την Τετάρτη, η οποία κατά κάποιο τρόπο προετοιμάστηκε και από μια χθεσινή τηλεδιάσκεψη που είχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της Ατλαντικής Συμμαχίας. Φυσικά πήρε μέρος και ο Έλληνας Υπουργός κ. Δένδιας, ο οποίος, από όσο έχουμε μάθει, εκτός από τις απόψεις που έχει και η Ελλάδα και που ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με όλους τους υπόλοιπους εταίρους στο θέμα του Ουκρανικού, προσπάθησε με κάποιο τρόπο να συνδέσει και την συμπεριφορά άλλων κρατών, εταίρων του ΝΑΤΟ, που είναι εταίροι στο ΝΑΤΟ, σε διάφορα τέτοια ζητήματα, νοείται. Και ξαναλέω ότι υπάρχουν και άλλες συναντήσεις ενδιαφέρουσες. Την Τρίτη θα συναντηθούν οι Αμερικανοί με τους Ρώσους στη Γενέβη, χωριστά. Και την Πέμπτη θα συνέλθουν κάποια από τα όργανα του ΟΑΣΕ, που είναι ο οργανισμός αυτός, ο πανευρωπαϊκός, που είναι όλες οι χώρες της Ευρώπης στην ουσία μέλη του, και η δουλειά του οποίου ήταν η διατήρηση της ασφάλειας και συνεργασίας στην Ευρώπη μετά την πτώση του τείχους στη νέα αυτή Ευρώπη μετά το 1990. Θα δούμε. Ας ελπίσουμε να φέρουν όλα αυτά κάποια στιγμή αποτέλεσμα. Να σας πω ότι αύριο θα έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον σαν πρώτο θέμα της συζήτησής μας, στην εκπομπή μας, συζήτησης. Θα μιλήσουμε για την πυρηνική ενέργεια, η οποία έχει επανέλθει στο προσκήνιο. Τι είναι αυτά τα πυρηνικά εργοστάσια νέας γενιάς που λένε ορισμένοι, πόσο ασφαλέστερη από το παρελθόν είναι η πυρηνική ενέργεια και κατά πόσο να αποτελεί εναλλακτική λύση ενεργειακή σε αυτή την πράσινη μετάβαση που θέλει να κάνει η Ευρώπη και βέβαια πρέπει να κάνει και όλη η ανθρωπότητα, αν άλλαξε τίποτα. Γιατί μέχρι πρότινος θεωρούσαμε την πυρηνική ενέργεια ότι βέβαια δεν είναι ρυπογόνος όπως είναι η παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα, αλλά ότι έχει άλλα τεράστια προβλήματα ασφάλειας. Ένα πυρηνικό ατύχημα συμβαίνει σπάνια, αλλά όταν συμβεί οι συνέπειες είναι τεράστιες. Και βέβαια θα πάμε και στη Γαλλία να δούμε τα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα, αυτά που λέγαμε και εν μέρη στο πρώτο μέρος με τον κύριο Παγουλάτο, θα ασχοληθούμε ειδικά με τη Γαλλία, την προεκλογική κατάσταση, τι είπε ο Μακρόν και ρέθη σε ένα μέρος της κοινής γνώμης, επιτιθέμενος στους σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, ποια είναι η αντιπαράθεσή του για τα ζητήματα αυτά με την αντιπολίτευση, τι προσπαθεί αυτός να κάνει για την Ευρώπη και τι πιστεύει η γαλλική κοινωνία για την Ευρώπη αυτή την εποχή. Λοιπόν, για σήμερα σας εύχομαι να περάσετε ένα καλό Σάββατο και ραντεβού, όπως είπαμε, αύριο 12:00. Γεια χαρά από τον Πολιτεύκη Παπαδόπουλο.